Siden slutningen af 1980'erne er andelen af danskere, der lever med overvægt, steget fra 30-53%. Det betyder, at flere end 2,5 millioner danskere i dag har overvægt. Og hvis den udvikling fortsætter, vil 2 ud af 3 danskere have udviklet overvægt, når vi rammer 2045. Men overvægt er ikke kun et individuelt ansvar. Den markante stigning i antallet af danskere, der lever med overvægt, er godt hjulpet på vej af industriens overflødighedshorn af usund fødevarer, der gør det svært at holde en sund vægt. Det drejer sig eksempelvis om alt for store portioner, indretning i supermarkeder, hvor usund mad, snacks og slik får topplacering, reklamer, der lokker 24/7, og fødevarer, der er proppet med fedt, salt og sukker, men ikke mere der særlig godt. Jeg hedder Solvej Høgh, og jeg er din vært i Sundhedsmissions miniserie om overvægt, manipulation og fødevareindustrien. Når flere og flere mennesker i Danmark får overvægt, skyldes det et komplekst samspil mellem gener, vores livsstil og det omgivende samfund. Men hvorfor udvikler nogle mennesker overvægt og andre ikke? Er den primære årsag til at få overvægt, at man bevæger sig for lidt og spiser for meget? Kan overvægt være skadeligt for helbredet, og er overvægt egentlig kun den enkeltes ansvar? Hvilke sygdomme øger overvægt og svær overvægt risikoen for, og hænger kropsstørrelse og sundhed altid sammen? Det og meget mere bliver du klogere på i denne her episode, hvor Jens Meldgaard Bruun er gæst. Jens Meldgaard Bruun er klinisk professor og overlæge på Steno Diabetes Center i Aarhus og lægefaglig leder af National Center for Overvægt. Velkommen til dig, Jens.
Tak skal du have.
Tak fordi du vil tage vejen fra Aarhus her til Kræftens Bekæmpelse.
Selvfølgelig.
Til at starte med, der vil jeg nævne 3 udsagn eller spørgsmål, og der må du kun svare ja eller nej til, sådan så vidt muligt. Og så uddyber vi dem i løbet af interviewet. Er du klar på den?
Ja, helt klar.
Dejligt. Årsagen til overvægt er, at man bevæger sig for lidt og spiser for meget.
Jeg starter allerede med at ødelægge præmissen, fordi det er et nej, men det er også et ja. Nej, det er fordi, det er for simpelt at udtrykke det på den måde, og det ja, jeg også kommer med, det er simpelthen fordi, at, at der er nogle sammenhænge med de gener, vi har, som jeg håber, vi kommer til at snakke lidt mere om, men de gener, de lever jo i et miljø, og det miljø, det eksisterer jo både omkring det, vi spiser, og den måde, vi bevæger os på, eller ikke bevæger os på.
Er du klar til den næste, så? Så ja, må vi se, om den er mere entydig. Kan overvægt være skadeligt for helbredet?
Ja, bestemt.
Mm. Er overvægt kun den enkeltes ansvar?
Igen bliver det desværre både et nej og et ja. Ja, man kan sige, at den enkelte har et ansvar, fordi den enkelte har mulighed for at påvirke den hverdag, det liv, som, som de gener, vedkommende har, lever i. Så på den måde så er det et ja, men det er også et nej, fordi der er en masse forhold, som vi ikke selv kan styre, som blandt andet vores regering eller vores myndigheder eller andre omkring os styrer for os.
Tusind tak. Det glæder jeg mig altså til at få uddybet. Og jeg tænkte, vi lidt skulle starte med den første her, hvor du sagde ja og nej. Kan du uddybe lidt det her med de årsager til overvægt? Altså, hvad er de vigtigste årsager til, at vi får overvægt?
Jamen, jeg tror, den allervigtigste årsag, eller vi ved faktisk, den allervigtigste årsag, det er den genpulje, man kommer fra. Altså, hvordan ser ens mor og far og mange generationer tilbage ud? Så på den måde, så betyder generne virkelig meget. Og så er der en masse andre ting, som også betyder noget. Der er noget omkring de strukturelle forhold, altså den måde, som vores omverden er lavet på, den verden, vi lever i. Og det styres jo for eksempel af lovgiverne inde på Christiansborg. De bestemmer, hvor meget en pakke morgenmad skal koste, om det så er havregryn, eller det er frosties. Det styrer de, og det har de mulighed for at ændre på. Og ændringen betyder noget for den måde, vi køber ind. Økonomi betyder altid noget for den måde, vi køber ind. Og så er der også noget i forhold til, hvordan vi kan bevæge os, eller hvilke muligheder vi har. Er det for eksempel livsfarligt for børn at cykle til skole? Jamen, så gør de ikke det, og så bliver de mere inaktive. Men har man derimod fine og gode og sikre cykelstier, jamen, så cykler de mere til skole. Og så er der noget om prisen på for eksempel idrætsmedlemskaber, altså har man råd til at være medlem af en idrætsklub. Så der er mange steder, hvor man kan sige, det omgivende samfund kan påvirke den måde og den adfærd, vi har.
Okay, så det spiller både sammen, altså det strukturelle og så også selv.
Bestemt, ja. Bestemt. Og så er der noget omkring for eksempel søvn. Vi ved, at hvis børn de sover mindre end svarende til deres alder, altså behovet for deres alder, så er de også i øget risiko for at udvikle svær overvægt. Og det er jo sådan en, hvad skal man sige, en daglig konflikt for nogle familier at få lagt telefoner og iPads og andet væk i ordentlig tid. Og så er der noget omkring graviditeten. Det betyder noget, hvordan kan man sige, graviditeten den bliver gennemført, og der er det faktisk af betydning både, hvad moren og hvad faren gør, inden barnet, ligesom kan man sige, inden kimen til barnet bliver lagt.
Ej, hvor vildt. Altså skal man så sidde, jeg kan jo ikke undgå at tænke, jeg tog virkelig meget på som gravid, altså sådan den der, hvor jeg skulle ind og have sådan en klam drik for lige at tjekke, om det var diabetes, det var det ikke, og jeg sidder og så tænker, sover mine børn for lidt, er jeg allerede ved at lægge kimen til overvægt, altså af... Hvor meget ved man her?
Jamen, man ved noget, men der er faktisk også rigtig meget, vi ikke ved. Men det interessante, det er jo også, at man er begyndt at have lidt mere fokus på faren. Tidligere så var det jo meget kvinden, og specielt kvinden i graviditeten, der var udsat for alle mulige former for skyld og skam i forhold til, hvad hun gjorde, og specielt, hvad hun ikke gjorde. Men vi ved i dag, at det også betyder noget, hvad der sker, inden at kan man sige, at ægget og sædcellen mødes. Altså, hvad gør faren for inden? Hvad gør moren for inden? Og det er noget af det, vi kalder for epigenetik, som der forskes rigtig meget i.
Det er jo virkelig mange faktorer, faktisk, synes jeg, der kan spille ind på overvægt, og meget mere end min måske lidt firkantet forståelse. Jeg er sådan en, der altid nemt har taget på, og nemt kunne blive stor, altid haft et billede af at være for stor, og for inden vores møde her blev jeg fanget af sådan en Facebook-annonce omkring noget faste overvægt, og jeg tog den, fordi nu har lige været jul, og jeg fik jo lige smækket sådan et resultat op omkring, mit BMI var for højt, og jeg var overvægtig, og det er jo meget på den individuelle, så jeg tænkte jo straks, jeg vil måske begynde at spise noget mindre.
Jamen, og nu berører du BMI, og BMI er jo det er en rigtig god måde at angive enten undervægt, eller normalvægt, eller overvægt, eller svær overvægt, fordi den er meget operationel, simpel. Man kan lave den og beregne det ved sit skrivebord, men i sig selv siger den ikke særlig meget. Så på den måde, så skal man i virkeligheden mere se på kropssammensætningen. Altså, hvordan er... kan man sige, det fedt, man har på kroppen, hvordan er det placeret? Er det placeret på hofter og lår for eksempel? Så har man, hvad man siger, en mere beskyttende eller en god profil. Sidder fedtet derimod mellem tarmene, altså primært på maven, jamen så har man en mere ugunstig profil. Så BMI i sig selv er ikke særlig velegnet til at sige noget om risikoen for sygdom.
Så BMI, det er heller ikke det, du bruger i dit arbejde i forhold til, når du kigger på forskellige faktorer for overvægt?
Altså, jeg bruger BMI til sådan, kan man sige, når jeg snakker med mine kolleger, og når vi får personer henvist, så ser vi selvfølgelig på BMI. Men når den enkelte person kommer ind til mig, så ser jeg på, jamen, hvordan ser vedkommende ud? Hvor er fedtet placeret henne? Og så spørger jeg, jamen, hvordan med dine forældre? Var der nogen, der havde sukkersyge, cancer? Hjertekarsygdom og så videre. Så det er sådan et samlet billede, som gør, at jeg kan danne mig kan man sige, et overblik over deres risikoprofil.
Er der nogen af de her, det er jo mange faktorer, du nævner, søvn og strukturen i samfundet og det individuelle. Kan man sige noget om, hvilken nogen af de her faktorer eller årsager, der har størst betydning for at udvikle overvægt?
Altså generne har klart den største betydning, og alt efter hvordan man sådan gør det op, så vil cirka sådan en 40-60% af den måde, vores kropssammensætning er på, kunne forklares via generne. Så man kan jo give sig selv den udfordring at gå hjem og til den næste påskefrokost, og så lige kigge rundt på familien og se, hvordan ser min familie ud. Så har man sådan en meget god, kan man sige, idé om, hvordan man selv kommer til at se ud, når man bliver ældre. Og samtidig også sådan en, hvis man så spørger om sygdomme i familien, så har man også en god fornemmelse af, hvordan er risikoprofilen. Vi ser jo alle sammen forskellige ud, altså vi har en forskellig, kan man sige, krop, og det er jo dybest set bare en krop. Altså nogen er tynde, nogen er mellem, nogen er tykke, og nogen er endda meget tykke, men der er også folk, der har rødt hår og skæve tænder. Altså, så vi ser jo forskellige ud, og rigtig meget af det er drevet af de gener, vi har.
Og nu kom du lidt ind på det også i forhold til nogle af de her sygdomsrisikoer i forhold til generne, så jeg tænkte, at vi skulle dykke lidt ned i sygdom og overvægt, fordi hvilke sygdomme øger overvægt og svær overvægt risikoen for?
Jamen det er jo sådan de helt klassiske, det er jo type 2 sukkersyge, det er hjertekarsygdom, og så er det jo de her cancersygdomme, hvor vi efterhånden ved, at der er 15 cancersygdomme, som er direkte sammenhæng med svær overvægt. Så på den måde er vi jo blevet meget klogere, og så er det der hedder søvnapnø, som er sådan lidt en overset tilstand, men det er noget, som rigtig mange med svær overvægt og overvægt er generet af. De sover dårligt, og de vågner op og er faktisk ikke udhvilet, og føler ikke, at de er udhvilet i løbet af dagen. De falder i søvn på meget upassende tidspunkter. For eksempel, når de sidder ved lyskrydset og venter på, at det skal blive grønt, eller ved middagsbordet, eller på andre tidspunkter. Så der er nogle tilstande, hvor der er meget klar sammenhæng mellem graden af overvægt og så de her tilstande. Og jo sværere overvægt, jo større risiko.
Det er jo faktisk virkelig mange sygdomme. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at overvægt, så er det ikke altid helbredsskadeligt? Eller er der så nogle forskel på, at nogen så godt kan tåle at have overvægt, uden så også at udvikle de her sygdomme eller øge risikoen, fordi det var da alligevel en rimelig lang liste?
Jamen, og det er det, men svær overvægt eller overvægt er faktisk ikke altid helbredsskadeligt. Ja. Hvis man skal tage en ting, som stort set altid slår igennem, så er det med stigende grader svær overvægt, så har man, kan man sige, problemer med de vægtbærende led. Altså den øgede vægt, den presser simpelthen ned på knæ, ankler, hofter. Så der ved vi, at der er sådan en meget klar sammenhæng. Der ved vi også, at vægttab faktisk altid har en gavnlig effekt. Men for de andre tilstande, diabetes, hjertekarsygdom, cancer, der er sammenhængen ikke altid så, hvad skal man sige, så snorlige. For hvis fedtet sidder inde i fedtvævet, så gør det faktisk ikke særlig meget skade. Og så kan man have et BMI på 40 eller 45, og være det, vi kalder for metabolisk rask. Altså ingen diabetes, ingen hjertekarsygdom. Men hvis fedtet derimod flyder ud i blodbanen og sætter sig i leveren, bugspytkirtlen eller musklerne, så er vi i risiko for at få diabetes og hjertekarsygdom. Så hvis fedtet sidder i fedtvævet, så kan man faktisk være meget stor og stadigvæk være sund og rask. Hvis fedtet det løber rundt i blodbanen og sætter sig i organerne, så er man i risiko for at få sygdomme og faktisk dø før tiden.
Det synes jeg i hvert fald er interessant i forhold til det billede, som jeg tror vi mange af os også, det kan lytterne måske også genkende til, at vokse op i et samfund, hvor at være tyk er 100% lig med at være enten syg, eller at det er noget, vi ikke skal være. Men det lyder som om, der er lidt mere nuance.
Der er masser af nuancer, ja. Og man kan sige, at i vores samfund, der er vi jo desværre meget tilbøjelige til at have sådan en forsimplet måde at se kroppen på. Altså, hvis man er tyk, så er man per definition i risiko for sygdom. Men hvis jeg lige må vælge lidt tilbage til det med BMI og kropssammensætning, så hvis man har den mere kvindelige kropssammensætning, altså med brede hofter, lår og så videre, så er man faktisk beskyttet for at udvikle hjertekarsygdom og diabetes, sammenlignet med en, der ved samme BMI har placeret alt sit fedt mellem tarmene, altså på maven, sådan den klassiske, hvad skal man sige, mande kropssammensætning.
Så jeg behøver ikke kun at være nogle gange lidt udskammende over for min egen meget store hofter.
Du skal tage det helt roligt.
Ja, men det er meget godt at vide. Men nu siger du det her med, det er også omkring, hvor fedtet så sidder, det flyder. Hvad afgør, at det så for nogen går hen og bliver altså farligt, hvis jeg må bruge det ord i den her sammenhæng, og det for nogen, at det bare bliver inde i fedtvævet? Er det igen generne, eller er det vores livsstil?
Altså det er igen en kombination, for man kan sige, at generne de driver stadigvæk meget af det her. Men det er bestemt også livsstilen, for er du fysisk aktiv, og det kan man jo sagtens være, selvom man har et BMI på 35, Er du fysisk aktiv, så er det med til at holde fedtet der, hvor det skal være, altså inde i fedtvævet. Så det er der noget, kan man sige, ud over den almene sådan sundhedsfremmende effekt af at være fysisk aktiv, så er der simpelthen også noget helt simpelt på metabolismen. Og så er der selvfølgelig noget af det, du spiser. Altså, man kan sige, at noget mad er simpelthen bare bedre end andet. Og dermed ikke sagt, at man ikke kan spise popcorn, når man ser fodbold, men det der med, at man dagligt spiser usundt, det er simpelthen dårligt for den generelle sundhed.
Så det er dårligt for alle, uanset hvilken kropsbygning man har?
Det er dårligt for alle, ja. Uanset kropssammensætning.
Og der er sådan noget, for jeg kan jo ikke lade være at tænke, jamen hvis man nu kigger, man har lyttet her, man går hjem til påskeforen, kigger på sin familie, kan se, okay, vi er alle sammen godt nok lige til den runde side. Hvad kan man så gøre noget selv ved det, eller er det bare at sige, jamen det er mine gener, jeg kan faktisk ikke gøre for, at jeg er blevet så stor?
Det kan man jo sagtens. Man kan for eksempel starte påskefrokosten med en gang familierundbold, og så kan man efter påskefrokosten, så kan man gå en tur rundt om søen. Så der er jo mange muligheder, man kan gøre for ligesom at, hvad skal man sige, afbøde både selve frokostens effekter, men også det der med, at man måske er lidt til den store side.
Så man kan selv gøre noget lige her i forhold til at så forebygge, måske det ikke udvikler sig.
Sagtens.
Ja.
Sagtens.
Og det så nu nævnte du jo også tidligere det her med, at der også var en del strukturer i samfundet, fordi jeg tænker, hvad er løsningen? Fordi der er jo flere, der får overvægt i dag, og vi ser også nogle af de her følgesygdomme, som du også nævner, som jo alt andet lige, vil jeg i hvert fald antage, ikke er så godt, at hvis endnu flere får det, du må bare rette mig, hvis det bliver for dømmende. Men hvad er så løsningen? Fordi jeg tænker, der kræver også et overskud at sætte familien i gang med rundbold. Altså, hvad kan vi gøre?
Jamen, man kan sige, man kan selvfølgelig gøre noget, kan man sige, i den enkelte familie, men jeg synes jo også, at samfundet sådan som hele skulle tage et ansvar for det her. Og det skal selvfølgelig igen være kombineret med at den enkelte også har ansvar. Men når vi nu ved de her ting omkring kost, og vi ved det her omkring fysisk aktivitet, så kunne man for eksempel, man kunne jo fra lovgivernes side overveje, om skulle man for eksempel ændre på afgiftsdelen, således at for eksempel nøglehulsmærkede produkter, at de blev måske reduceret i moms eller helt fritaget for moms, således at når man går ned og køber noget havregryn, jamen, så er det rent faktisk betydeligt billigere end at købe Frosties eller noget andet. Så der er nogle muligheder her, og der er noget omkring fysisk aktivitet. Jamen, kunne man give tilskud til foreningslivet, således at flere kunne dyrke fysisk aktivitet, og igen kunne man sikre, at det var mere, kan man sige, det var ikke bare livsfarligt at cykle til skole, for eksempel. Der er mange ting, man kan gøre her.
Og det er jo i hvert fald noget, som jeg tænker måske også kan gøre det nemmere for individet selv, selvom du jo også siger, at vi selv har et ansvar, men jeg oplever da i hvert fald, der er virkelig mange fristelser derude, og der er mange ting, der gør det nemt for os at vælge det, der ikke er sundt.
Og det er jo fuldstændig rigtigt, der er jo masser af fristelser. Hvis jeg må tage den der tobaksanalogi, så har det jo virkelig taget mange år, før at prisen på cigaretter endelig er kommet betydeligt i vejret. Og der kan man jo bare skæve til, jamen hvad kunne man gøre på ernæringsområdet for eksempel? Kunne det være sådan, at chips, de ikke kostede 5 kroner for en kæmpe pose, jamen så ville man jo også have vundet noget sundhed, fordi prisen betyder noget. Når vi går rundt i supermarkedet, så betyder det bare noget, om en genstand koster 10 kroner eller 100 kroner for, om vi køber det.
Så er løsningen mere i det her, som du ser det strukturelle, og selvfølgelig også, du nævner nogle ting, man selv kan gøre i familien, i forhold til at sige, det vil faktisk være rigtig godt, hvis vi blev bedre i gåsøjne til at gå på en slankekur, altså simpelthen få skåret nogle kilo af.
Altså jeg tror, at de her ting skal gå, hånd i hånd, eller de skal supplere hinanden. Og så kan man sige, nu nævner du slankekur, og det er jeg virkelig ked af. Jeg er glad for, at du nævner det, men jeg er ked af ordet. Fordi en kur er jo defineret ved, det er noget, som man ligesom har en begrænset periode. Det man i virkeligheden skal sigte mod, det er jo at have en omlægning af den måde, man lever sit liv på. Og jeg ved godt, det er svært, og endda meget svært, fordi mennesket er så grundlæggende nydelsespræget. Men det er det, som skal til, for vi ligesom, kan man sige, får mere sundhed.
Nu nævnte du også her på vej op i lokalet her, at du jo også ser rigtig mange forskellige mennesker og ser forskellige kroppe. Hvad er det, som du oftest møder, altså når du så får dem her ind, der er blevet henvist? For jeg tænker, der må også være lidt skam eller lidt stigmatisering i forhold til, hvis man først er blevet henvist til dig. Altså hvad hører du fra dem, du møder, og hvad er det, der fylder?
Jamen det, der fylder rigtig meget, det er jo ofte en fornemmelse af ikke at, ligesom kan man sige, kunne klare det her selv. Rigtig mange, de kommer og siger, jeg har prøvet utallige kurer, som de så siger. Jeg har prøvet måske medicinsk behandling, jeg har prøvet alt muligt, men hver gang, så tager jeg på igen. Og så har de netop den her skam, at de betragter sig selv som dårlige mennesker. Og det er så der, hvor jeg, kan man sige, snakker med dem om den, kan man sige, familie, de kommer fra. Hvordan ser generne ud? Hvordan kan man sige, hvordan har deres barndom, ungdom og tidlige voksenliv været? Og så forsøger vi at finde ud af, jamen, hvor er det måske, hvor kunne det være gået galt på en eller anden måde? Altså er det i forbindelse med graviditeter? Er der noget andet, som har gjort det her? Fik de en skade, så de ikke kunne være fysisk aktive? Der er mange forskellige forklaringer. Men det, der i hvert fald er vigtigt, det er at sige, jamen, den måde, som de kommer og ser ud på, jamen det er jo ofte en kombination af mange forskellige ting, og ikke kun, som de plejer at sige, deres egen skyld.
Kan man sige, hvad er der så den bedste kropsstørrelse, eller hvordan opnår man så bedst den kropsstørrelse, som er god for en, så man ikke er i risiko for de her sygdomme?
Altså man kan sige sådan helt overordnet, at hvis man ser på BMI, nu starter vi bare med BMI'et, med stigende BMI, altså over 30, over 35, over 40, jamen så er man i stigende risiko for at få nogle af de her følgesygdomme eller følgetilstande, vi snakkede om tidligere. Men hvis man så går et spadestik dybere og ser på kropssammensætningen, hvis BMI'et er udtryk for, at man har meget fedt på lår, baller og hofter, jamen så er man mere beskyttet for at udvikle de her sygdomme. Sidder fedtet derimod på maven, jamen så er man i øget risiko. Så igen, gå lidt længere ned og se, jamen, hvordan ser kroppen ud? Og så spørg ind til, jamen, hvordan ser familien ud? Er der mange i familien, der har diabetes, hjertekarsygdom eller cancersygdom? Jamen, så skal man måske også være ekstra opmærksom på den person og få vedkommende undersøgt ordentligt og finde ud af, jamen, er der nogle problemstillinger her, som man enten kan forebygge, eller man direkte skal behandle?
Så man kan måske gå lidt mere positivt og undersøgende, kigge sig i spejlet lige og stå og sige, hvordan er sammensætningen egentlig i min krop, og hvordan er familien?
Ja, og så skal man selvfølgelig huske på, jamen en krop, det er jo en, ja, det er jo en krop, men man kan jo have et BMI, som er højt eller meget højt, men hvis man kan være fysisk aktiv, så modificerer man også, eller man mindsker også risikoen for nogle af de her følgetilstande, og øger jo sådan den generelle sådan sundhed for sig selv.
Så hvis man lytter med og eller har overvægt, eller har svær overvægt, så vil det stadig så være bedre at starte med at være fysisk aktiv, end at begynde at gå på en eller anden af de her kurer, som vi lige talte om, eller hvad?
Bestemt, ja. Man skal endelig prioritere den fysiske aktivitet, og så skal man faktisk også prioritere det, man spiser. Og jeg ved godt, det er meget nemmere sagt end gjort, fordi når der står en kage sammen med et æble, så er der nogen, der måske vil være mere tilbøjelige til at vælge kagen, men det kan man også sagtens gøre, man skal bare ikke gøre det hver gang. Så det er sådan en kombination af de her, kan man sige, lidt enkle ting.
Og nu nævnte du tidligere det her med søvn, hvor du faktisk nævnte børnene som eksempel, og der kom jeg til at tænke på, det må måske være bedst at starte tidligt, hvis man kan forebygge og udvikle overvægt, men hvordan kan man forebygge udvikling af overvægt blandt børn og unge?
Jamen jo tidligere man starter med nogle af de her, kan man sige, sunde vaner, jamen jo bedre er det. Vi ved faktisk, og det er sådan lidt desværre, ikke, hvad der skal til for at forebygge udvikling af overvægt hos børn. Men vi ved derimod, at der er nogle ting, som gør, at børnene er sundere, selvom de så har måske overvægt. Og det er den her fysiske aktivitet, det er den her kost, som er mere, hvad skal man sige, mere sund end en anden kost.
Det er jo i hvert fald dejligt konkret at gå til, især hvis man kan sende sine børn ud sikkert på cykel, og nogle af de her andre elementer, som du nævnte, der også kan spille ind, eller i idrætsforeningen. Hvad kan man sige, hvis man nu lytter med og har overvægt eller har svær overvægt, hvad vil dit bedste råd være til en lytter? Og hvis vi antager, det også er en, der ikke har det så godt med det.
Jamen, jeg tror, det bedste råd ville være at prøve at finde ud af, jamen, hvad kan jeg gøre, for at jeg måske får det bedre? Og der er jo nogen, der synes, at fysisk aktivitet er faktisk noget, som de får det bedre af. Men i hvert fald, det er generelt sundhedsfremmende. Og så skal man måske lade være med at slå sig selv så meget i hovedet med den måde, som ens kropssammensætning er på. Fordi der er bare kæmpe forskel, og det skal da have lov at være. Hvis man så har, kan man sige, mistanke om, og det kunne være, fordi man netop har siddet til den der påskefrokost, og så er kommet til at snakke om, at der er rigtig mange, der har diabetes i familien, så skal man måske gå til sin egen læge og lige finde ud af, jamen har jeg forstadier til diabetes, eller er jeg i risiko for at udvikle diabetes? Så der er ligesom flere niveauer, man kan se det her på, men jeg tror, det første og det vigtigste, det er, at man skal se på sin krop og så sige, okay, jeg har nu den krop, jeg engang har, og den er styret af en masse gener, men jeg kan gøre noget sundhedsfremmende for den her krop, ved for eksempel at være fysisk aktiv, og så have måske lidt mere fokus på det, jeg putter i min indkøbskurv og det, jeg spiser.
Og det er jo i hvert fald, og det er jo så der, hvor man kan sige, din pointe omkring os at få gjort noget ved det strukturelle, som måske kan hjælpe. Jeg selv sådan en, der egentlig godt ved alt, hvad jeg skulle putte i den der kurv, men nej, hvor det også tit havner alt det, som jeg i hvert fald ikke tænker gavner min vægt, hvis man tænker i forhold til at tage på. Så det er jo i hvert fald også noget af det, der måske kunne hjælpe, at det bliver lidt nemmere for os at tage de valg.
Ja, og så fordi en pointe er jo også, at det som, når man går ned i de lokale supermarked, så er det jo, altså man bliver jo enten ved indgangen eller udgangen ofte mødt af noget, som er på tilbud. Det kunne være chips, eller det kunne være sukker og søde sodavand. Det er det i hvert fald ret tit der, hvor jeg kommer og handler. Og så er det selvfølgelig blandt selv slik, inden man går ud. Og hele den der, kan man sige, idé omkring sukkerbuffet og andet er jo farligt, fordi man kan sige, det er så nemt at blive fristet af alle de her tilbud, og så det her, kan man sige, den her føde, som indeholder meget fedt og meget sukker og meget salt.
Sukkerbuffet, det ord har jeg aldrig hørt. Det synes jeg er meget godt. Jeg elsker selv.
Det ligger
selv
på slik, Twitter. Hashtag sukkerbuffet.
Er det rigtigt? Nu, altså, der er jo virkelig mange ting, når vi taler om overvægt, der spiller ind. Kan du nævne, hvis vi ligesom skulle prøve at summere op for lytter, når vi taler om overvægt, og hele den her dagsorden om overvægt og vores kroppe, hvad er de tre vigtigste pointer?
Jamen, jeg tror, den vigtigste pointe, det er, at en krop er en krop, og så skal man, kan man sige, finde ud af, hvordan den krop, den ser ud. Og ser den ud på den ene måde, jamen, så er der en øget risiko. Ser den ud på den anden måde, så er der en mindre risiko for at udvikle de her følgetilstande. Og så skal man have fokus på den fysiske aktivitet, og det gælder både børn og unge og voksne. Man er aldrig for gammel til at være fysisk aktiv. Og så er der kosten, som er også helt central i forhold til, hvad man spiser, og hvordan det påvirker kroppen.
Det er jo nogle virkelig dejlige, konkrete og gode råd. Er der noget andet her, som vi ikke lige er kommet ind på, som du brænder inde med i forhold til, som også er vigtigt at få med?
Det, jeg tror, hvis der var noget, så hvis man kunne ændre for eksempel det generelle sådan mediebillede af personer med svær overvægt, så vil jeg faktisk gerne have, at det skete. Altså det er jo, i dag er det jo desværre blevet en, skal man sige, det er jo situationstegn god fjernsyn, når folk enten går på kur, eller når de har svær overvægt, eller på anden måde, kan
problemer
man sige,
i parforholdet på grund af det,
ja,
og
ja,
der er meget det der.
Og det, jeg kunne ønske mig, at man ligesom kom lidt væk fra det, fordi det er blandt andet med til at skabe nogle af de her lidt forstyrrede selvbilleder hos nogen. Og selvfølgelig er det klart, at svær overvægt, det er forbundet med en risiko for at udvikle de her følgetilstande. Men man skal hele tiden huske på, at man er nødt til at se på personen for at finde ud af, jamen, hvad er den reelle risiko, og er der nogle tilstande, som man kan gøre noget ved, eller på den måde ligesom modificere hele det her billede.
Og det her billede, der bliver skabt, altså det synes jeg også, det kan man også godt høre nogle gange i medierne blive talt om en såkaldt stigmatisering. Er det noget, du oplever, når du også møder de mennesker, du møder, som i virkeligheden kan komme til at skabe endnu mere overvægt ved folk, eller skaber det bare den her dårlige selvfølelse, som jo ikke er så rar for nogen, hvis vi taler mental sundhed?
Altså det skaber i hvert fald en dårlig selvfølelse. Altså jeg møder nogle, som de bliver antastet nede i supermarkedet, hvor folk så føler sig kaldet til at kommentere det, de tilfældigvis har i indkøbskurven. Og det er jo altså på alle måder groft, og det er grænseoverskridende. Og det sætter sig jo selvfølgelig i folk, det vil jo sætte sig i alle.
Så kan man sige sådan lidt skarpt karikeret til sidst, at overvægt eller svær overvægt, det er ikke sundt, men det behøver ikke være usundt i forhold til, hvordan det sidder på din krop, eller
er det for... Jeg synes, det er meget præcist formuleret.
Det var fornemt. Det er lige, når man selv skal prøve at forstå det. Det har simpelthen været så spændende. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var en fornøjelse.
Tak fordi du lyttede med til Sundhedsmissionens episode om overvægt. På hjemmesiden etlettersamfund.dk kan du blive klogere på overvægt og teste, hvor svært det kan være at træffe det sunde valg. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i podcasten.